Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U današnjem magazinu Kulture govorimo o užem izboru za nagradu Nikola Milošević, koju, kao što znate, naš program Radio Beograd 2 godišnje dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Čućemo koje su se knjige našle u užem izboru. Dakle, to ste možda i bili u prilici da vidite na našim društvenim mrežama. Ako nas ne pratite, eto, ja vas sada pozivam da pronađete Radio Beograd 2 i na Facebooku i na Instagramu i na Twitteru. Čućemo danas i detalje o tribini koja je održana u Kulturnom centru Novog Sada, a povodom 50-godišnjice prvog emitovanja serije Kuda idu divlje svinje. A imamo i gosta. Gost emisije biće Aleksandar Nikolić iz knjižare Beopolis, gde je u toku manifestacija Praznici sa prijateljima, koja između ostalog potvrđuje da nema mnogo boljih novogodišnjih poklona od dobre knjige. Kad smo već kod knjiga, očekuje nas danas i književna kritika Saša Ćirića. A šta je donela saradnja Matrijaršije i portala Mašina? Sjajne plakate o kojima ćemo govoriti u emisiji Kulturni krugovi. Zato ostanite u talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović i još jednom vam želim dobar dan. 15:05, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Kao što sam pomenula na početku, poznat je uži izbor za nagradu Nikola Milošević, koju naš program dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. O tome je juče odlučivao žiri u sastavu profesor dr. Zoran Paunović, predsednik, i članovi profesori Bogdan Lubardić i Zoran Dimić. Detalje ima Jovana Milovančević.
13 imena našlo se ove godine u užem izboru za jednu od najeminentnijih nagrada iz oblasti visoke teorije i teorijske produkcije. Vladimir Cvetković, Justin Popović, sinteza tradicije i inovacije, Predrag Petrović, enciklopedizam i teorija romana, Nikola Kajtez, opravdanje stvaralaštva, Stojan Đorđić, Nikole Miloševića, ukrštaj filozofije i književnosti, prilog poetici srpskog neomodernizma, Dušan Živković, hermetizam u lirici starog veka, Nikola Dedić, uvod u socioekonomsku teoriju i istoriju slika, Vladan Bajčeta, Borislav Mihajlović Mihis, kritičar i pisac, Slobodan Antonić, moć i poslušnost, Raško Radović, o monadi, obliku i broju, Dražen Pavlica, samočežnje hrišćanstva, ekumenizam s ove i one strane hrišćanstva, Sandra Šćepanović, Empedokle, o istrojstvu sveta i ljudskoj sudbini, Gorana Rajičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, Aleksandra Stevanović, tajnopis rečnika tehnologije. Nabrojene knjige odlikuje visoka naučna i teorijska utemeljenost, čime sve mogu biti dostojne priznanja sa imenom Nikole Miloševića, kaže novi član žirija, profesor filozofije na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu u Beogradu, Bogdan Lubardić.
Činjenica društvenog života je ta da ta vrsta produkcije je stalno nekako ugrožena. Međutim, ako je sudeći po ovome što se dešava, imamo povoda za optimizam i nadu za budućnost. U uži izbor su ušla dela koja s jedne strane su vrlo obećavajuća zbog svog dubokog zahvata, šireg obima koji nije rasplinjavanje, nego se drži teme. Profilisane su monografije gde se određeni autori izuzetno značajni za našu kulturu stavljaju prvi plan, ali također smo uočili da postoje monografije gde se problemske teme ili problemi naprosto kulture, bilo filosofske, teorijsko književne ili umetničke, također stavljaju prvi plan i također imaju tu dubinu zahvata, stratifikovanost, jedan očigledno sistemski postavljen koncept.
U širem izboru knjige iz različitih oblasti teorije književnosti, umetnosti, teologije, filozofije i drugih naučnih disciplina, što svedoči o kvalitetnoj i sadržajnoj izdavačkoj produkciji u protekloj godini, dodaje profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu Zoran Dimić.
Moj prvi utisak je da ima puno monografskih studija koje u centru pažnje imaju jednog autora i to mi je bilo vrlo zanimljivo. Ono što je također interesantno, to je da ima studija iz raznih oblasti, iz teorije književnosti, iz filozofije, iz estetike, tako dalje. Sve ukupno za sada, budući da smo tek na početku, moji utisci su dobri, ali tek nam predstoji detaljno čitanje svih ovih studija, pa ćemo nakon toga verovatno moći da kažemo svoje sudove sa mnogo više detalja.
Višegodišnji član žirija za nagradu Nikola Milošević, dopisni član SANU, profesor dr. Zoran Paunović, iskazuje svoje zadovoljstvo kako brojem pristiglih radova, tako i njihovim visokim kvalitetom i umetničkim dometima.
Zaista imamo raznovrsna dela koje su pisali autori raznovrsnih interesovanja i različitih generacija. Neki od njih bave se filozofskim, neki estetskim problemima, neki predstavljaju monografske studije o značajnim autorima, tako da veoma kvantitativno bogata, reklo bi se po mojim prvim sudovima, i kvalitativno izuzetno sadržajna i vredna produkcija i dovoljno raznolika. Da će nam biti i vrlo zanimljivo i podsticajno razmatranje kritičko ovih dela, ali čini mi se da ćemo imati težak zadatak da među njima odaberemo najpre tri o kojima ćemo najviše razgovarati i konačno na kraju onu jednu. Ali sa druge strane, čini mi se da već sada možemo biti sigurni da će knjiga koja ove godine bude ovenčana nagradom biti dostojna renomea te nagrade.
17. januara naredne godine, kada žiri drugi put bude zasedao, saznaćemo uži izbor, a o pobedniku će se odlučiti na javnoj sednici žirija koju će Radio Beograd 2 javno prenositi na svojim talasima. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije biće uručena laureatu 9. februara na svečanosti povodom dana našeg programa.
Je 15:14, ovo su kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, imamo jednu pozorišnu vest. Od danas je otvorena digitalna čitaonica Atelija 212, ovo pozorište, verujem znate, u ovoj godini obeležava 65 godina postojanja, a reč je inače o prvoj digitalnoj čitaonici jednog pozorišta u kojoj je digitalizovana i arhivirana celokupna građa od njegovog osnivanja do danas. Ovo je samo još jedan podsjetnik koliko je digitalizacija zapravo višta i zapravo važna kada govorimo o, da kažemo, tome kako baštinimo naše nasleđe. A kao što sam pomenula, danas nekoliko minuta odvajamo i za književnu kritiku. O romanima Adnana Repeše i Nenade Veličkovića govori naš književni kritičar Saša Ćirić.
Očevi su nepresušna inspiracija u književnosti, posebno kad su pokojni. Zapravo naročito kad su pokojni, jer tek smrt oca pokreće Piščevu imaginaciju. Možda ne po pravilu, ali najčešće sinovljevu. Eto, kad se toga setim, jedan od prvih intervjua koji sam uradio na drugom programu bio je povodom jednog takvog romana sa Mladenom Markovom. Zvao se Ukop oca, koji će te 2002. godine dobiti Ninovu nagradu. Sećanje ide dalje, pa 2010. i 11. objavljene su tri knjige o ocu: Otac Miljenka Jergovića, Ultramarin Milete Prodanovića i Kako svezati cipele Nikole Petkovića, riječkog teoretičara i pesnika. Povod je svima isti, očeva smrt, dobrim delom i cilj dati očev portret. Neke knjige su specifične, recimo Prodanovićeva o ocu, akademskom slikaru, donosi važan motiv Kinsler roman, inicijaciju dečaka u slikara i ljubitelja umetnosti. Svim ovim autorima ne nedostaje objektivnosti, iako u knjigama preovlađuje ton zahvalne privrženosti. Ipak, dok Jergović teži nekoj vrsti smirene sintetičnosti u kojoj bi dominirala širina uvida i prevaziđena trauma razvoda roditelja, kod Petkovića dominira ogorčen ton svojevrsnog obračuna sa samoživim i grubim ocem. I konačno, imamo najnovije primere knjiga dokumentarne proze Elvedina Nezirovića Boja zemlje i Ono o čemu se ne može govoriti i Adnana Repeše Svojta, obojice mostarskih pisaca, kao i roman Koncerti za obou sarajevskog pisca i univerzitetskog profesora Nenada Veličkovića. Ono o čemu Nezirović ne može da govori, ali mora da pokuša, jeste gubitak očuha koji ga je 1993. godine pri hrvatskoj deportaciji mostarskih muslimana u logor Dretelj doslovno spasao preuzimajući njegovo mesto u konvoju. Kaplanova pak knjiga također pripada ovom tipu kritičke evokacije, samo što je kao analiza porodične psihopatologije znatno ambicioznije. Svojte ima dosta likova, uglavnom sporednih, a uglavne spada u prvom redu naratorov otac. U naraciji o unutarporodičnim konfliktima nepristrasno se oblikuje njegov položaj kao klevetane, iskorišćavane i nepravedno odbačene jedinke koja nije bez svojih mana i ograničenja. Knjiga, odnosno roman Nenada Veličkovića, Koncerti za obou, je jedini pravi roman od svih pomenutih, iako i sam počiva na autentičnom sećanju koje je višestruko. Na jezičkom planu rekonstruiše se očeva očuđujuća leksika, budući da je u sarajevsku sredinu došao iz okoline Bele Palanke, zadržavši zavičajni govor. Na planu, inače, mozaičke strukture romana posebnu narativnu liniju čini predočavanje sižea turske serije koju lik oca posvećeno gleda. U prvom planu je odnos sina, doktoranda arhitekture koji piše kolumne o sumanutim urbanističkim aktivnostima naše sadašnjosti, i oca, penzionisanog obojiste i bivšeg člana Sarajevske filharmonije. Tako da je roman u isto vreme slikanje očevog karaktera, kao i upisivanje porodične istorije u kontekste više epoha koje uključuju i ratne epizode iz opsade Sarajeva. Knjige o ocu sam još ranije nazvao paterografijama, kao podvrstom biografije i memoarske proze. Njihov nastanak ima najmanje dva uzroka: autentičnu autorsku potrebu da kroz tekst raščisti sa protivrečnim porodičnim prtljagom, ali i da to učini mimo fikcije, pošto naše doba očigledno beži od izmišljanja. To od pisaca stvara porodične denuncijante ili patologe a la Emil Zola, a od čitalaca nevoljne voajere tuđe intime. No, nazivali ih romanima ili ne, odnosno tražili u njima stvarne ličnosti ili imaginarne likove, knjige o ocu koji se predstavljaju kao romani nisu bez literarne snage, privlačne dramatike i vrednih analitičkih uvida, kako onome koji piše, tako i onima koji su ga doneli na svet.
Grand-père Magloire a mal au poids.
Grand-père Magloire,
c'est ainsi qu'il déraisonne. Quand grand-père tombe de cul.
zvukom u dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2. Sada putujemo u Novi Sad. U tamošnjem kulturnom centru održana je sinoć tribina povodom 50-godišnjice prvog emitovanja serije Kuda idu divlje svinje, u kojoj je između ostalog učestvovao i moj kolega i sociolog Milan Rakić. Milane, dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se, dobar dan, učestvovao sam na tribini, nisam mogu u seriji nikako
učestvujem. Da, da, to se podrazumeva, nadam se. E sad, poznate mnogima radnje ove kultne serije, ali hajde, molim vas, nas podsjetite na tu priču i na samu popularnost serije 70. godina, ali i kasnije reprizirane nekoliko puta.
Pa, mi smo sasvim slučajno došli na tu ideju, video sam ja da je ove godine 50 godina od tog premijernog emitovanja i zamolio sam ljude iz filmskog programa u Kulturnom centru Novog Sada da se održi tribina. Mi smo već u septembru pre ove tribine organizovali još jednu tribinu povodom 100-godišnjice rođenja našeg režisera čuvenog Živorada Žike Mitrovića. I eto, juče smo ovu povodom 50-godišnjice serije Kuda idu divlje svinje. Pa ta serija je bila veoma specifična u to vreme kada je nastala, pošto je 70. godine snimana, dakle snimanje trajalo do 71. emitovanje, ali je nastala u vremenu kada su snimani ti filmovi koji su ekranizovali narodno-oslobodilačku borbu. Bitka na Neretvi, Walter brani Sarajevo, Most i mnogi drugi koji su u tom periodu nastali. Po prvi put se u toj seriji, dakle, radnja se odvijala za vreme Drugog svjetskog rata na periferiji Zagreba, ali nije prikazan direktan sukob partizana sa neprijateljima. Dakle, nije bilo borbe i bila je nepoznanica. Tada neki su se malo i uplašili kako će to sve izgledati. Bilo je nekih problema sa emitovanjem u početku, ali je Miroslav Krleža i političar Vladimir Bakarić, zahvaljujući njima, serija je emitovana. Ono što je meni kao sociologu bilo zanimljivo, tri puta sam gledao seriju i svaki put kao da čitam knjigu, nešto novo, u zavisnosti od toga sa koje starosne, u kojoj starosnoj dobi gledate, svaki put nešto novo saznate ili shvatite. Meni je bio zanimljiv taj lik crnoga Roka. On je tu predstavljen na jedan, da kažem, grublji način. Ali Rok je zapravo pozitivac. Njega su te okolnosti u kojima je živo, on se bori da prehrani porodicu pre svega. Ima jedna scena u seriji kada svom bratu koji je u ilegalcima kaže: ti vodi revoluciju, ja ću da prehranim porodicu. Dakle, čovek se bavi tim švercerskim poslom koji je tada bio najisplativiji, ali na pošten i fair način, on poštuje dogovor i sa svojim, ko se sad seća serije, da ne prepričava, glavnim tim neprijateljom Verigom, ali se na neki način bori, kaže u jednoj sceni: meni je duša čista, mirna, ali kad me neko načepi, umem da budem veoma gadan. Nekako je uzeo pravdu u svoje ruke i te okolnosti, nepravda koja mu je načinjena, su ga učinile da bude malo grublji, ali u tom svom poslu bio viteški. Ima jedna scena na kraju u Šojku, je igrao fantastično hrvatski glumac Ivo Serdar, kada Rok, pošto Šojka ubija Rokovog brata u seriji, sada ne prepričavam sve, pa ga Rok na kraju uhvati. Ali kako Šojka gine? Tako što, dakle, tu je Roko i dva Rokova brata. Ima četiri štapa, on daje jedan štap Šojki da pogine viteški u toj borbi.
Da ne uđemo,
zaista specifičan lik.
Da ne uđemo potpuno u prepričavanje, eto, naravno, u ovakvim situacijama kada razmišljamo o jubilejima, zašto nam je danas, odnosno zašto je i vama bilo važno da danas se setimo svih tih tema i eto i određenih scena koje ste vi malo pre pomenuli? Na koji način je možda ova serija i ova priča aktualna i danas?
Pa, barem sa moje tačke gledišta, ali složili su se sa tim juče i drugi učesnici. Na tribini učestvovao i režisar Goran Vukčević, Danica Ćimović, koja je doktorirala iz oblasti filma, i Đorđe Kaćanski. Složili smo se nekako, to su, mogu spravno da kažem, u punom smislu umetnička dela, dakle, koja ostaju za vijeke i vijekova, što se kaže. Vodilo se računa o tom moralnom aspektu. Eto, oni su prikazali kroz taj lik crnoga Roka koliko i u najtežim okolnostima trebate ostati, da kažem, jednostavni i dobar čovjek, koliko treba ostati. Zbog toga je meni to zanimljivo, a i to je što bi Maksim Gorki rekao: umetničko delo oslobađa i u socijalnom i duhovnom smislu. Mislim da su tada ljudi koji su pravili filmove i serije vodili računa pre svega o tom moralnom aspektu.
Da, i sada, Milane, gde može da se vidi ova serija? Kako ste se i vi podsjetili uopšte svih ovih detalja?
koliko ja znam, cela serija postoji na internetu. Prošle godine Radio Televizija Vojvodina emitovala svih 10 epizoda pošto je kupila od Radio Televizije Zagreb, jer je posle raspada Jugoslavije serija praktično pripala Hrvatska je serija danas,
da.
Jeste nastala u sklopu JRT mreže, ali je Radio Televizija Zagreb, to je produkcija.
Uh-huh.
Ono što je veza sa Novim Sadom, eto, može biti zanimljivo, to je, dakle, nakon 10 godina od tog premijernog emitovanja, bila je prva repriza 81. godine, Novosavska izdavačka kuća izdala strip Crni Roko i ta prva edicija prodata je za 48 sati, eto koliko je to bilo popularno tada. I danas od mlađih ko vidi, kaže ovo je fantastično, ali nemaju jednostavno pristup tome. Bio je juče emitovan intervju sa Tecom Bojković, Svetlanom Tecom Bojković. Ona ispričala Goranu Vukčeviću, njen muž je prošle godine na Radio Televiziji Vojvodine po prvi put gledao seriju, kaže pa šta je ovo, ovo je fantastično, da. Kako se nekad dobro radilo. Dakle, svi se oduševe kad pogledaju.
Jeste, i to eto, može biti jedna preporuka sa talasa Radio Beograda 2 našim slušalcima, možda i za ove praznične dane kada smo svi više kod kuće. Najlepše hvala Milane na ovom uključenju.
Hvala i vama.
Eko. Za godinu punu ispunjenih želja. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS. U prodaji.
Imaš tekmu, vrati fil. Vrhunski TV program. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive. Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Gde optika kida, internet nesecka. Super brzi optički net. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Radio 15 časova 34 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Kao što sam pomenula, Aleksandar Nikolić iz knjižare Beopolis danas je naš gost. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, izvinite na ovom upadanju, malo sam zakasnio.
Ne, zapravo uopšte niste, stigli ste na vreme, to uopšte se nije ni osetilo u,
znači, kao čarobnjak,
u emisiji, tako je.
Tačno na vreme.
Tako je. E sada, povod za naš razgovor jeste ta divna manifestacija koju imate u Beopolisu, praznici sa prijateljima, i to sada već tradicionalno. Koliko godina već traje ovo?
E pa, ja svake godine pokušavam da se setim ko je to put, ali mi ne uspeva. Mislim da najmanje 8, a možda i 9, možda čak i 10 godina. To je bilo prvo zamišljeno jako ambiciozno. Možda se vi...
Kao festival.
Kao festival, da. Možda se sećate toga. I to je bilo prve dve sezone, ja mislim i dve sedmice čitave. I svakodnevni su bili programi od potpisivanja, od ljudi iz kulture koji bi došli, ili univerzitetskih profesora, jel, koji bi došli na sat vremena da prodaju knjige, da se bave knjižarstvom. Međutim, to je preglomazno zapravo, preglomazan jedan format. Mi nismo imali resursa da to dalje praktično razvijamo, tako da smo sveli na neku manju meru.
Da, manja mera, ali svakako je bilo programa, do duše i pandemija sad uticala na to, tako?
Pa,
posljednje
da,
dve godine.
Da, nažalost, evo, ajde sad kad pričamo i o ovom malom sajmu knjiga Beopolis, koji je takođe zamišljen neka alternativa beogradskom sajmu knjiga, ni pošto, nego prosto kao mesto u gradu gde za vreme Beogradskog međunarodnog sajma knjiga mogu da izlažu izdavači koji iz najrazličitih razloga, uopšte ne ulazim u to, ne učestvuju na sajmu. I to se negde razvijalo, to je bilo i potpisivanja i promocija i šta ja znam. Evo, pandemija, nažalost, ove godine smo imali manje programa nego inače, ali to je prosto nešto na što stvarno ne možemo da utičemo. Prošle godine, ja se sećam, mislim da je za praznike sa prijateljima, nažalost, bilo i otkazivanja zbog iznenadne bolesti, što izdavača, što autora, i onda prosto u toj nekoj situaciji gledate da zapravo uradite najviše što možete, a da ne prekršite neko eventualno obećanje koje ste dali.
Hajde da predlažem da čuvamo malo muzike, pa ćemo onda baš da se dotaknemo i toga kako je na vas uticalo to što nije bilo sajma ili jeste zapravo sad krajem godine, a naravno i šta nudite posetiocima Beopolisa. Nastavljamo razgovor sa Aleksandrom Nikolićem iz knjižare Beopolis. Eto, govorimo o manifestaciji praznici sa prijateljima. Pomenuo smo malo pre i sajam knjiga. Eto, održano je to neko izmenjeno izdanje zapravo sad krajem godine na Beogradskom sajmu. Uopšte to što nismo imali zvaničan sajam knjiga dve godine, kako je uticalo na rad vaše knjižare, recimo?
Pa, znate kako, mi zapravo već par godina unazad, stvarno ni to ne mogu tačno da se setim, kao ni ono prvo o čemu smo pričali, prosto ne idemo na sajam knjiga, negde ne prepoznajemo svoje mesto tamo i nekako se ne bi bili dovoljno ono viđeni, ako u najpozitivnijem smislu te reči, dakle ne egoistično viđeni, nego zbog samog koncepta knjiga koje bi nudili i tako dalje. Mi smo inače godinama išli sa Fabrikom knjiga zajedno i to sad negde iz onih ovih razloga ne pije vodu, tako da zapravo ja ne mogu tačno da vam odgovorim na to pitanje, budući da nekoliko godina unazad već nisam na sajmu knjiga. Ono što mogu da vam kažem je, što je svakako činjenica da u vreme sajma knjiga u Beogradu se još uvek, mislim, ja se sećam, evo, vi možete da pitate, evo, vi starije,
da.
Kao srednjoškolac, sećam se da je to bilo jedno posebno onako vreme, doba godine, atmosfera u gradu, i mi smo išli neorganizovano kao sada, ali više puta u toku nedelju dana, koliko je trajao sajam, se išlo na sajam. I ta neka, kažemo, praznična atmosfera i dalje postoji. Mislim, ok, sad apstrahujemo ove godine COVID-a, dakle, do COVID-a taj sajam knjiga, ma kakav da je, nekima je ok, nekima nije, možemo da pričamo o konceptu, i da se dogovaramo o njemu, ali on jeste važan i on negde nosi tu težinu svoje tradicije, atmosfere i tako dalje. Tako da, zapravo, ovo što mi radimo u to vreme u knjižari se negde i naslanja na, zaista na tu atmosferu, i nekako ljudi su naviknuti da je to taj period i očekuju nove knjige ili očekuju da pronađu neke stare, antikvarne, polovne, koje prosto nisu do tada mogli da nađu.
Da. Eto,
tako da, zapravo, jeste sajam knjiga, jeste bitan i za one, za nas koji direktno nismo učesnici.
Eto, sad kad već pominjamo to koje knjige možemo gde da pronađemo, ja nekako uvek pronađem knjigu kod vas u knjižari koja mi treba. I u tom smislu, šta sad, do kad traje zapravo ova manifestacija praznici sa prijateljima i šta ona sve podrazumeva?
Pa evo ovako, zapravo je zamišljena, pošto rođendan knjižara jeste 17. decembra, evo, ove godine smo napunili 22 godine, pa mi sad tako nekako gledamo da se potrefi taj datum sa početkom praznika sa prijateljima. Onda imate tu možda najslavljeniju srpsku slavu, Svetog Nikolu, koja ljudima koji slave jeste praznik, i onima koji dolaze kod prijatelja. Pa imate zvanični Božić, jeli?
Da.
Pa imate Novu godinu, pa imate po julijanskom kalendaru Božić i Novu godinu. I ajde, to je sve nekih otprilike plus minus 3-4 sedmice, zavisi kako kad. I mi otprilike gađamo te termine.
Da.
Dakle, ono pre i malo posle Nove godine, tako će i ove godine biti.
I to podrazumeva popuste na vaše
izdanje? To podrazumeva popuste.
Odnosno na izdanje izdavačkih kuća.
Da, mi se više ne bavimo izdavaštvom. To podrazumeva popuste, razne iznenađenja izdavača koji pristaju. Jer prosto morate da se dogovorite, da se odreknete, ajde da kažemo, te neke dela zarade, i mi kao knjižara i oni kao izdavači, ne bili se ostvarili neki popusti koji ljudima mogu da znače. Budući da, evo, ovo je peti put da smo pomenuli tu nesrećnu koronu, je tako kako je, prilično neizvesno, nismo želili ove godine da nešto sad specijalno eksperimentišemo, niti da stavljamo ljude u potencijalno opasnu situaciju, i negde smo rešili da ćemo ove godine da se zadržimo na tim popustima, nekim iznenađenjima pojedinih izdavača, i to bi bilo to.
Da. Preporučujemo našim slušalcima da se onda prošetaju do Doma omladine Beograd i da vide šta ste to sve pripremili. Najlepše vam hvala na vremenu koje ste izdvojili danas.
E, hvala vam, izvinite što sam kasnio.
Ne, niste kasnili.
Your favorite salsa dancer, you write my number on a soggy paper towel, and the car went down. And when we were finished making out, we noticed that your skinhead friend was gone, long gone. And you looked into my bloodshot eyes and said, is it too soon if I call you Sunday, Eugene?
U susret novoj 2022. godini internet portal Mašina je sinoć u Cetinskoj ulici priredio osvrt na svoj rad koji je fokusiran pre svega na temu radničkih prava, zaštitu životne sredine i ideju zajedništva, antifašizma i obrazovanja. Uredništvo Mašine pozvalo je šestoro umetnika, umetnica, dizajnera i dizajnerki da urade grafička rešenja za postere koji su u saradnji sa Matrijaršijom potom realizovani. Detalje ima Mirjana Boba-Stojadinović.
Istoričarka umetnosti, kustoskinja i pedagog Vida Knežević govori o tome kako je medijski portal Mašina proistekao iz delovanja galerije Kolektiv.
Projekat Mašina traje već nekoliko godina. Zapravo smo ga pokrenuli 2014. godine i to je počelo kao edukativni projekat Kontekst Kolektiva. Mi smo u tom trenutku već razvijali različite projekte koji se tiču pitanja odnosa umetnosti i politike i mi smo već tada shvatili da jednostavno danas umetnost ne može da se posmatra bez širih društveno-političkih odnosa.
O temama samih plakata slušamo prvo umetnika Sinišu Ilića, a potom nastavlja Vida Knežević.
Uključio sam se u ovu akciju Mašine sa jednom grafikom koja je rađena u sito štampa tehnici i u stvari je vezana za temu društvenih borbi, kolektivnih napora u promišljenju društva jednakosti, radničkih štrajkova, kako je nekako artikulisano zajedno, kako bi mogao biti neki njen naslov ili širi oklad čime se bavi. Inače, na slici je jedan krug, recimo, neprekidne borbe u kojem možemo da prepoznamo različite elemente društva, različite figure, životinje, neke urbane celine, ljude sa mobilnim telefonima, neke entitete i elemente abstraktnije koji kruže oko toga i nekako čine taj krug ili vir neke u stvari borbe, mogućih promena i različitih tih situacija društvenih.
Zatim Kseniju Pantali smo pozvali da odgovori na temu ženskih borbi, ženske solidarnosti, važnog ženskog pitanja u društvu, kako vidimo da je tema nasilja prema ženama jedno od ključnih pitanja našeg društva. Pozvali smo je da pokuša na afirmativan način da umetničkim jezikom izrazi pitanje, recimo, sestrinstva. Katarinu Popović smo pozvali da odgovori na temu životne sredine i na koji način mi zapravo možemo da se borimo protiv zagađenja, protiv otimanja voda, protiv otimanja naših javnih resursa, gde vidimo da su takođe društvene borbe. Nama je pitanje antifašizma takođe važno. Našeg dugogodišnjeg saradnika, dizajnera Andreju Mirić, Vučića smo pozvali da odgovori na tu temu kroz pitanje šta je antifašizam danas, šta je antifašizam u istorijskom kontekstu i kako se antifašizam takođe i u pop kulturi reflektuje. Dizajner Andrej Dolinga je odgovorio na pitanje na koji način se umetničkim jezikom promišlja socijalno stanovanje za 21. vek. Šta to znači? Šta znači da se urbanizam, recimo, projektuje za većinu stanovništva, a ne za, samo za onu ekonomsku elitu koja sada kreira planove samo u njihovom interesu?
Medij grafike je ciljano odabran u kontekstu tema kojima se mašina bavi, a koje su u neposrednoj vezi sa problemima u periodu 30. godina 20. veka, kada je upravo grafika dobila na snazi kao umetnički medijum koji se jeftino reprodukuje i koji predstavlja multi-originale koji su lako dostupni širokoj javnosti. Upravo iz želje da se povežu teme kojima se portal mašina bavi i njegova predistorija u polju savremene likovne umetnosti, pozvani su Ksenija Pantelić, Katarina Popović, Andrej Dolinka, Monika Lang, Siniša Ilić i Andreja Mirić. Svi posteri su A3 formata, štampani u sito štampi, tiraž 50 komada po svakom posteru sa potpisima autorki i autora.
Bilo je to sve za danas, poštovani slušajci. Zahvaljujem se ekipi koja je realizovala današnju emisiju, Nenadu Đorđeviću, Igoru Ristiću i Jeleni Živković, a posebno Radi Ćorović. I za ovu emisiju i za sve emisije koje su joj prethodile, ja sam Sara Arsenović. Prijetan dan!